Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm Campus FM, l-istazzjon jien Fater Joe Borges semmikom. Flimkien mal-professur Perot tal-lum inkomplu nitkellmu fuq l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż, konna qed nitkellmu fuq il-Blatt Commission, kif tafu aħna d-diskussjonijiet tagħna dejjem ikunu bbażati fuq ir-riċerka tal-professur Perotta pubblikata fil-kotba Fortress Colony Divine Elect 1945-1964 din fit-tielet volum. Sellim lek, Joe.
Sellim lilek u s-semija tagħna, Joe.
Konna qed nitkellmu fuq il-Blatt Commission, il-kummissjoni li jagħmel il-Gvern Ingliż biex jara l-pass li jmiss fl-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta. Rajna wkoll li naturalment dawn meta kienu jiġu ma kinux jiġu tabula rasa jew vergini, imma kien diġà jkollhom parametri u indikazzjonijiet mill-Gvern Ingliż ta' x'jista' jew x'ma jistax isir.
Kien ikollok żewġ livelli għal nagħmlu aktar forsi ċara ġew. Kien ikollok terms of reference li kienu pubbliċi. U mbagħad kien ikollhom biex ngħidlek pariri ta' kif jiġu interpretati jew jistgħu jiġu interpretati dat terms of reference. Però ta' min nagħmlu ċara wkoll li hemm differenza bejn il-kummissjonijiet li kienu ġew fil-bidunet tal-preżenza Angliża f'Malta u dawn f'dak
sens. Kienet id-differenza.
Differenza kienet l-ewwel kummissjonijiet kienu iktar ħossom marbutin mal-pariri informali li kienu jingħataw. Waqt li daw, waqt li kienu jagħtu każ ħafna taw każ ħafna tal-pariri informali, imma ma ħassewx li l-ħtieġa li jkunu assolutament marbutin bihom.
Okay. Mela, waslu Malta daw? Konna tiġa rajna fil-programmi oħrajn ir-reazzjoni tal-Labour Party li offiċjalment ma jridx jiltaqa' magħhom ma jrid isib il-mezz kif il-vuċi tiegħu tasal għandhom. Rajnihom jiltaqgħu mal-Partit Kostituzzjonali Progressiv il-Partit ta' Mabel u l-aħħar darba għadna lill-semija tagħna li aħna nkomplu niddiskutu issa billi anke naraw il-laqgħa tagħhom mal-Partit Demokratiku Nazzjonalista ġifi l-Partit ta' Albert Ganato.
Sewa. Issa naħseb hemm wieħed jgħid u anki bħala link mal-programm tal-ġimgħa l-oħra. Li il-politika tal-PCP, kif spiegajnija il-ġimgħa li għaddiet, kienet biex ngħidlek prevedibbli. Għaliex, għax kienu ilhom ħafna jitkellmu fuq dal-linji għal ċertu żmien, allura mhux biss kien prevedibbli, ma kienet ukoll naħseb jiena li fil-parametri tal-kostitwenza li kienet tipprova tappella liha il-PCP ġifier il-votanti li trid il-voti minn għandhom kienet tagħmel sens. Tajjeb, għax kienet tipprova tappella l-iktar għal dawk il-Maltin li kienu jħossuhom skomdi jekk ma jkunniex kemm jista' jkun assoċjazzjoni mill-qrib mal-Ingilterra. Issa, fil-każ tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Da' bil-maqlub naħseb.
Is-sitwazzjoni kienx jaqsek ċara. Tajjeb. Irdu niftakru l-Partit Demokratiku Nazzjonalista kien qiegħed jiġġieled f'termi
politiċi
elettorali mal-Partit Nazzjonalista. U waħda mill-ġlidiet ewlenin tiegħu kien biex jasserixxi dak li kien isostniju li huma kienu il-vera eredi ta' Mizzi, tal-Mizzijiet.
Ta' Fortunato u Enrico.
Tajjeb. U għalhekk. Fi kliem ieħor kien il-Partit Demokratiku Nazzjonalista li kien verament iġur l-istandard tradizzjonali nazzjonalista u mhux il-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk għandek l-akkuża għal Partit Nazzjonalista kif immexxi minn George Borgoliver li fil-fatt kien ittradixxa jew almenu jekk ma tradixxix dbiet sostanzjalment ma daw it-tradizzjoni. Allora il-Partit Demokratiku Nazzjonalista rid juri li kellu commitment totali għal dak li kienu ideali ta' ħafna snin tal-Partit Nazzjonalista. Tajjeb, u hawnhekk dak l-ideal, l-iktar ideal importanti kien li l-Maltin ikollhom awtonomija sħiħa fil-pajjiż u ma jkunu bl-ebda mod imxekkla f'din l-awtonomija. U fl-istess ħin rridu ikunu prattiċi, għax waħda mill-affarijiet li trid tajt tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista u naħseb li jekk ma ngħidux ma nkunux ferm magħhom, kien li kien partit li ipprova fuq l-ipprova biex ikun dejjem kemm jista' jkun prammatiku. Mhux sempliċiment jitkellem fl-ajru, kienu jagħmlu ħafna studji, kummissjonijiet fid-dan il-partit u kienu jsir bis-serjetà.
Ikollna rajna kemm ħarġu b'idea wkoll li kienu innovattivi.
Huma kienu jkunu kemm jista' jkun pragmatiċi. Mela dan fl-istess ħin waqt li għandhom dan lan quddiemhom, qalu x'inhu ma' terms of reference tal-Kummissjoni Blood. Allora li se nagħmlu aħna, iridu jkunu jekk aħna se niddiskutu. Edu n-diskutu within those terms of reference. Mux għoddu jitkelmu fuq xi ħaġa li dawn se jgħidu naħares. Din għalina ma tapplikax, għax mhux terms of reference tagħna. Allora waqt il-Partit Demokratiku Nazzjonalista rrid kostituzzjoni kemm jista' jkun liberali, tajjeb, kien konvint fl-istat ħin u hawnhekk għandek l-element ieħor li kien qiegħed isawwar il-politika tal-PDN. Kien konvint il-partit li jekk Mintoff isir Prim Ministru taħt kostituzzjoni fejn ma jkun hemm l-ebda kontroll minnaħa tal-gvern Ingliż, allura Mintoff kien imexxi lil Malta il-bot mill-punent, mill-isfera tal-punent u jmexxi għalej dittatorjat. Dina kienet biża għalihom reali ħafna. Tajjeb, mela dana element ieħor li fiha rridu pruvaw nifhmu il-politika. Tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Fl-istess ħin, il-partit kien ukoll konvint li Malta ma tistax timxi l-qudiem jekk ma jkunx hawn stabilità interna, għax bl-istabilità interna biss iġib l-investiment u t-turizmu li l-pajjiż kien issa beda jimmira leħ biex jipprova jibdel l-ekonomija tiegħu mhu waħda dipendenti totalment fuq l-infiq
tal-partit. Issa f'dan il-qafasi u f'dan il-parametri. X'pożizzjoni bdew jieħdu ma jew bdew jippjanaw li jieħdu jew ħadu mal-Blood Commission?
Issa ħa niġu għal din. Mela inti l-parametri nafuhom, tajjeb, dena kien ifisser li rridu jikkooperaw huma mal-Blood Constitution għax huma rridu li tispiċċa d-direktur f'Malta u li nimxu l-quddiem. Fl-istess ħin, kellhom dawk il-political biex ngħidlek
Targets, il-miri politiċi taħħom.
Tajjeb u jizommu maħħom. Mela, jekk aħna naraw x'qal Dr. Riccardo Farrugia li kien il-deputy leader tal-partit, u akkuża kemm lill-Partit Nazzjonalista u kemm lill-Partit Laburista, tajjeb, li kienu adottaw attitudni negattiva dejjel kummissjoni mingħajr ma għadu b'sens ta' kalma jaraw eżattament x'tista' tieħu Malta minn din il-Kummissjoni. Mela huwa kienet jakkużhom b'knee-jerk rejection. U din interessanti. Għax
Sorry, u dit idħol ukoll f'dak li attenti li daw kienu jippruvaw jieħdu pożizzjoni pragmatika.
Eżattament. U din interessanti wkoll għax fid-diskussjoni interna għar-reazzjonijiet tal-Maltin għall-tħabbir tal-Blood Commission fl-Ingilterra, dina kienet il-feeling li kellhom l-Ingliżi. Għalu Mintoff u l-Partit Laburista bl-attitudni li ħa l-indipendenza għada irriduha ma setax jagħmel mod ieħor. U għal il-Partit Nazzjonalista ħareġ jiġri mill-ewwel jikkundanna l-Kummissjoni, ma jmurx joħroġ l-ewwel Partit Laburista u jakkużawh li qed jiffollowja li ta' Mintoff. U dawn kienu konvinti li t-tnejn fil-fatt kienu ikkundannaw il-Kummissjoni minn armaqraw
terms
of reference sura ta' nies u
tiġri.
Affajt li jistgħu jiġru. Ikkritika l-MacLeod ukoll, il-Segretar tal-Istat, talli dana ma'
Riccardo Farrugia dawk.
Talli dana ma ddikjarax. X'linji kostituzzjonali se jkollhom quddiemu. Se jkollu qudimu l-poplu Malti u wara dil-Kostituzzjoni. Iġifieri, hawnhekk punt importanti. Qed jagħmilha ċara l-Partit Demokratiku Nazzjonalista li l-Kostituzzjonista toħroġ biex xogħol tal-Kummissjoni Blood trid tkun waħda interim. Mela hawnhekk importanti ġew din li ngħiduha għaliex. Għax hawnhekk qed jersaq fid-direzzjoni, anzi biex nkun iżjed preċiż, mhuwiex jitbiet mill-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Li l-indipendenza huwa t-targi tal-Malta. Li qed jagħmel hu qed jgħid dik l-indipendenza tiġi meta aħna kunu f'pożizzjoni nistgħu nsostnuha. Għalhekk mela di kostituzzjoni għandha tkun stepping stone u il-gvern Ingliż kellu d-dover u l-obbligu li jagħmilha ċara fejn se toħodna. Tajjeb, hemmhekk qed jikkritika. U argumenta wkoll li ċertu limitazzjonijiet fil-kostituzzjoni li jidru li kienu seġu ma di kostituzzjoni ħabba terms of reference li kellhom il-Blood Commission, kienu fil-fatt ta' vantaġġ, issa x'kienu daw restrizzjonijiet. U kienet
jaqgħod. Interessant li jisu titla terrel thinking u li qed iħares li restrizzjonijiet mala vantaġġ.
Eħe, huwa għax ir-restrizzjonijiet kienu fuq il-kontroll tal-pulizija u tas-civil service.
Vantaġġ li maġa ħabba biża ta' Mintoff.
Ta' Mintoff, eżattament, diki. Tajjeb. U ma qal ċar, aħna rridu l-eliminazzjoni tal-poter koloniali fil-pajjiż. Daka rriduh. Imma biex isir dan, tajjeb, biex isir dan, fiħdan it-terms of reference tal-Kommissjoni, irrid ikun hemm ukoll kostituzzjoni li tkun provisional, ara l-enfasi fuq interim one, tajjeb, u li dina nkunu nafu li se taħdem għal ċertu żmien. Issa hawnhekk il-PDN ma kienx jaf bil-battalja immensa li kienet għaddejja Londra, ħadd ma kien jaf il-partiti. Tajjeb, battalja immensa fejn dipartimenti li dawn qed jgħidu ara b'xi mod ma nagħtux indikazzjoni li hemm xi termini marbutin ma' dil-Kostituzzjoni li dina se servi sat-tali data u mbagħad Malta timxi
għall-indipendenza.
Anzi, kemm jekk jista' jkun inqas ma nagħmlu enfasi fuq li hija interim iżjed aħjar. Herbert Ganado iddefenda l-pożizzjoni tal-partit tiegħu biex ngħidlek fuq bażi iktar wiesa. Tajjeb?
Fil-imsens, bażi iktar wiesa m'Riccardo Farrugia.
Iva, fis-sens li qal li fil-ġlieda li kienet għaddejja f'Malta, il-ġlieda kienet għaddejja f'Malta qal kienet bej forzi kostruttivi u forzi distruttivi. Issa dan għal ukoll li ma nistgħux niżnu daw il-forzi u l-ġlieda li hemm bejniethom jekk ma nħarsux ukoll barra minn xtutna. Il-gwerra birda.
Biex nifhem dan. Meta qed jgħid id-distruttivi u l-kostruttivi qed jitfa' il-Mintoff u l-Borġu li fihom mad-distruttivi u l-Mintoff biss.
Qed jitfa'ħhom it-tnejn, però b'enfasi ikbar fuq Mintoff. Tajjeb. U dan qal il-ġlieda hija ta' ideoloġija, ta' politika u ta' ekonomija. Mela noħduhom it-tlieta flimkien. Hawnhekk qed jikkritika meta qed jgħidha di il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tal-Partit Laburista li hu qed jakkużhom li daw iħarsu lejn l-elementi politiċi biss u l-elementi soċjali u ekonomiċi mhumiex jagħti każ tagħhom u laqas ta' ideoloġija. Fil-każ tal-Partit Laburista qed jgħid li l-ideoloġija qed jagħti każ tagħha imma hija ideoloġija perikoluża qed ressaqna lejn il-komuniżmu. Tajjeb, fin-naħa tal-Partit Nazzjonalista qed jgħid li l-ideoloġija mhix tingħata
biżejjed
importanza. Issa f'Malta qal il-forzi mintoffjani kienu l-iktar distruttivi. Kienu rrovinaw il-Kostituzzjoni tal-1947 u issa ma rridux jikkooperaw aqqas mal-Kommissjoni Blood li kienet intisa biex ittina Kostituzzjoni aħjar. Min-naħa l-oħra, il-Partit Laburista għal ukoll kienet jagħmel minn kollox biex ikisser il-fiduċja li kien hawn f'Malta fil-ideoloġija tal-punent. Tajjeb, u dik kienet jagħmilha billi jistaħba wara l-maskra ta' neutralità bejn il-komuniżmu ateistiku u ċivilizzazzjoni nisranija Ewropea. Ara dak li qed jagħmel. Ħan isimgħu dal-qari ġo.
The PDN believed in constructive politics, continued Ganado. They knew that the administration had 1,000 faults, had committed 1,000 mistakes, and that the next constitution was not going to be ideal. But in politics, it did not pay to undermine further an already weakened situation. Malta's interrelated political-economic reality was grave and alarming. All nationalists ought to unite to oppose the forces of destruction and to sustain a realistic, constructive policy that solved problems gradually in the manner of serious politicians all over the world. This was the reason why the PDN would cooperate with the Constitutional Commission. One could avoid mistakes by not participating, but one certainly did not achieve anything, because nothing came of nothing. The fact that the Constitutional Commission was offering Malta the chance to improve its constitutional position was reason enough to welcome it, because it was the duty of all Maltese political parties to contribute so that the new constitution would include the least amount of limitations possible.
Jiġifieri dawn il-PDN qed jgħid mela l-liġijiet il-Blood Commission hija tajba.
Sew.
Nagħmlu l-aħjar li nistgħu fiċ-ċirkostanzi u l-partiti l-oħrajn bl-attitudni li qed jieħdu huma huma distruttivi. Issa l-Ingliżi quddiem reazzjoni bħal din ikunu qalu tajjeb ħafna kwisti u ikunu qalu isma' da Ganado bħal Mabel żgħir.
Le, huma ħadu gost b'dit tip ta' reazzjoni, però ma tantx kienu jagħtu ċans lill-partit ta' Ganado li fil-fatt ikun fil-gvern. L-Ingliżi jħarsu lejn il-partiti għax iktar tartu mbagħad kellna l-partit ta' Pellegrini ukoll. Ħarsu daw tliet partiti żgħar biex niftehmu. Iktar bħala mezz li bija titnaqqas il-possibilità ta' maġġoranza.
Naħa oħra.
Laborista. Milli għax huma kienu għax tinsiex li ma ninsewx il-background tal-ġlieda politika reliġjuża li issa għaddejja mhux ħażin. U meta jibda jidher Charlie diset kompli teħrax, allura l-assessment tal-Ingliżi kien li da se jista' jkollu effett negattiv fuq il-partit.
Jew ikunu jarawlhom rwol importanti.
Importanti bħala kif nista' appoġġija. Bħala partit li se jtellef.
Partit li se jtellef. Importanza negattiva.
Iva, mux.
Imma fi xenarju, aħjar bjom eliminajrom.
Iva, definitely. Issa, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista għadda żewġ memoranda lill-Kummissjoni. It-tieni memorandum jidher li kien primarjament intiż biex jispjega b'mod ċar il-politika tiegħu quddiem il-kritika li kienet jaqla mill-Partit Nazzjonalista, mill-Partit Laburista, inħabba l-kooperazzjoni tiegħu mal-Kummissjoni. Il-partit spjega li huwa rid full self-government. Imma huma għadu attenti biex ma jagħtux proposti dettaljati lill-Kummissjoni għal dan, imħabba li terms of reference tal-Kummissjoni kienet li il-Gvern Ingliż jibqa' responsabbli għad-difiża u għal affarijiet esterni. Il-partit għalhekk ħabba li kien konxju spjega il-memorandum ta' responsabiltajiet tiegħu lejn il-poplu Malti, qis li responsabilità prinċipali li kellu kienet li kemm jista' jkun malajr jgħin biex tieqaf it-tmexxija koloniali diretta li sejjaħ primitive way of government tajjeb u li jneħħiha min-nofs u jerġa' jkun hemm rappreżentanza Maltija. Anki jekk il-suġġerimenti tal-partit li kienu imresqin fil-framework ta' terms of reference tal-Kummissjoni, tajjeb, jiġu aċċettati għal il-partit. Il-Kostituzzjoni il-ġdida xorta ma tatinix, ma tissodisfax l-isperazzjonijiet politiċi tagħna bħala partit. Għalhekk il-partit inħabba ċ-ċirkostanzi kellu bil-fors jikkonsidra il-Kostituzzjoni li jmiss bħala waħda interim. U din għandha tkun għandha servi ta' springboard tajjeb għal żvilupp kostituzzjonali ikbar. Imma jekk is-suġġerimenti tagħhom jiġu adottati għal għal il-partit, allura inkunu bdejna t-triq li twassalna full self government iktar qoddim.
U gradualisti huma.
Eżatt, hija. Issa il-Gżer Maltin għandhom jiġu designati offiċjalment bħala stat għal il-partit, tajjeb, meta tidħol il-Kostituzzjoni l-ġdida. Barra mill-konsiderazzjoni ta' prestiġu dan l-istatus ġdid kien isaħħaħ it-talba Maltija li l-affett ta' Malta għandhom jiġu trasferiti mill-Colonial Office għal Colonial Relations Office. Hawnhekk naraw ukoll
il-rabta li qed jagħmel
Commonwealth Relations Office. Ir-rabta li qed jagħmel mal-politika tradizzjonali Mizzjana dating back to 1932 li qed biex isaħħaħ il-klejn li tkellimna fuq.
Min riċerka tiegħek ġew forsi niġu għalija l-qudiem ta' ma naħseb li wieħed jista' jinqas jitfaħjil tagħha. Inti tkun sibt ukoll il-reazzjonijiet Ingliżi għal daw il-propost li jkunu saru kemm il-PCP, kemm il-PDN u hekk jew.
Le, hemm ikun hemm iva, ikollok fuq żewġ livelli. Ikollok il-reazzjoni tal-Kummissjoni stess.
Tkun fir-rapport għandi nifhem.
Le, wa kif korrespondenza interna, minuti li jiktbu lil xulxin. U mbagħad ikollok il-reazzjoni kemm tal-Uffiċċju tal-Gvernatur f'Malta. U reazzjoni f'Londra. U f'dawk ir-reazzjoni f'Londra li jkun hemm interessanti wkoll mhux sempliċiment biss l-iskambju ta' it-tri li jkun hemm bejn Malta u Londra. Imma ħafna drabi ta' iktar interess għax tifhem jaħjar il-mentalità ikunu jew il-minuti interni. Għal dirbej uffiċjali fil-partit, fil-uffiċċju koloniali. Jew nkella in-noti li niżlu fil-marġin, jew bil-lapis jew bil-linka. Dwar xi aspett li jkunu raw. U fil-fatt minn qara l-kotba jaf li dawn użajthom ħafna jiena u nikkotthom ħafna. Għaliex għax dawna barra li inti mill-korrespondenza jkollok biex ngħidlek il-witch uffiċjali. Hawnhekk għandek il-personalità, il-mentalità li qed taħdem. U kif tara, kultant tara uffiċjali Ingliżi, pereżempju, jagħmlu ċara li ma jaqblux ma' dil-policy, imma din policy u civil servant, din policy tal-gvern u se jiffollow ja. U jgħid għaliex ma jaqbilx volliri, għaliex jaħseb li dina ġamel mhux se jgħid jiena ma naqbilx ma' dil-policy dak, imma jdaħħal element qawwi ta' kritika. Pereżempju, wieħed li iktar mill-elementi ta' kritika li iktar issibhom iktar ċari, iktar meta jkunu kritika għal dipartimenti oħra tal-gvern, per eżempju, l-kritika li l-War Office f'Malta u bawċom tost. Għattifem, dawna ma jridu jħarsu lej lebda interess, xlif l-interess dejjaq taħħob, laqqas l-interess ġenerali tal-Colonial Office u ħattijħor. Il-kommenti dwar il-teżor Ingliż, li kemm il-darba uffiċjali Ingliżi kritikaw l-attituni li jieħu lejn Malta. U naħseb l-iktar kritika ibsa li għattint għajt maħħa, kienet meta ke zbroffa, letteralment zbroffa, fil-50s, il-għet mill-offiċjali fil-Economic Department u kiteb dana fil-margin, the Treasury cannot forgive itself for the monstrosity of having been generous with Malta. Al-war damage funded, yeah. U jgħid issa l-offiċjali, they seem to be determined to punish Malta għal din li kienu sfurzati li jagħmlu.
Kienu goffi.
Biex jitt mill-kommenti kienu goffi.
U naturalment minn tifhem meta jkunu kummenti interni dak ikun.
Issa kultant kienu
jgħaddu. Xafli mbaġej ġew però taw
il-popru. Kultant kienu jgħaddu kummenti goffi wkoll fuq il-Maltin,
biex nittemu u koll. Per eżempju.
Per eżempju, l-idea li il-Maltin mumiex kapaċi kważi edin programmati biologikament.
Għandhom DNA ħażin.
Li jevitaw il-kontroversja, imma bil-fors il-kompromess ma jafux fejnu fil-politika, jidu bil-fors iġibu kollox bi kbir. l-attitudni li il-Kummissjoni tiegħek qed insulta l-poplu Malti. U neħdu minn dak
biex imbagħad. U l-aħħar se mistoqsija fil-qasir ħafna. U l-Partit Laburista biex ngħidu.
Partit Laburista baqa' jgħid li ma jintaqa', però mbagħad naraw minn tof kif jimmanuvra biex jiltaqa' informalment.
Dik xi ħadd li kien jaf il-min tof ħafna u ħadem ħafna miegħu. Għalli l-karatteristika ta' min tof di jemkien qed tkun li jekk irid imur il-mellieħa. Issa għal-palej marsa xilok.
Anki fil-diskursi tijaw. Jaħafna drabi ta' tix ħafna kasta dak li jtjamil ħafna storbju fuqu, imma ti kasta l-affet li jizella. Għax dak se jizviluppom iktar u d-dib.
Għalib, dak il-komment, nir-ingrazzjak ġaw tal-komment kolla tijak u tal-informazzjoni. Għatatina jen nir-ingrazzjak koll semjatan għal-attenzjoni taħħom jen fader ġo borċ nir-ingrazzjakom tal-attenzjoni namil appuntament maħkom għal-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu niddiskutu daw l-iżviluppi li kienu qed iseħħu fil-qasam politiku f'pajjiżna f'dan l-aħħar tin ta' qabel l-indipendenza saħħa.